Esandakoa, denbora gehiago galdu gabe Ibarrera goazela, ekonomia lan gatazkak izpide izan barritugula atozen 10 minutuetan izan ere atoz geroztik Ibarreko Alfa enpresako langileak protestan dira enpresako zuzendaritzak ere bat aurkeztu duelako 87 kaleratze aurreikusten dituen erea Ibarreko eta Maiabiako Alfaren enpresetan. Horren aurrean beraz protestak eta protesta horien inguruan eta egoraren inguruan izeteko, kasu honetan eskualdeko metal arloko lab sindikatuko ordezkaria dugu telefonoz bestalde, Jon Akirru Iparagirre, egunon Jon?
Egunon, kaixo, zer moduz?
Bueno, kontaiguzu, atzokoan hasi zenituzen protestak edo bai behintzat lehen greba eguna, zer nolako erantzuna langileen partetik?
Bueno, zen behar dugu protestak hasi zirela, geldialdiek hasi zirela pasaren astean, bi orduko geldialdiak, baina bai, atzo ja ezik nuen egun osoko greba.
Atzo.
Jendearen jarraipenari dagokionez, ba esan ba, jarraipena oso garrantzitsua izan zela, Alfa Hogar, Maiabi, eta taldeko hainbat enpresa ere bat itxita zeuden, eta beste enpresatan, lau bat enpresetan, ba, jarraipena 140-160 ingurukoa izan da, jende bat juntzan lanera, beste bere lanpostura, baina egia esan atzoko eguna ezin daiteke esan Alfa enpresa taldean egun normalizatu izan zenik.
Bueno, eta guztia, Jon Akirru, zergatikan, zer da zuzendaritzak gauzatu nahi duena, aipatu dituzue 87 kaleratze, kontai guzu, akaso xetasun gehiagorekin?
Ba, bueno, enpresak duela pare bat urtetik arazo ekonomiko eta finantzieroak ditu, ma gure ustez, bereien kudeak eta txarra dela eta bankuekin eta beste hartzeko duen batzuekin 110 milioi inguruko zorra daukate, eta esan bezala ba, egoera ekonomiko eta finantzieroa ez da ona. Hori konpartitzen dugu. Ez duguna konpartitzen da bereiek planteatzen duten soluzioa. Bereiek planteatzen duten soluzioa izan da Rajoyren erreforma bezarkatu, eta biderik errezena, 87 langile kale gorrian ustea. Guk behin eta berriro planteatu izan dugu badaudela irtenbideak egoera ontatik ateratzeko, baina egia esan konkurtsoaren irekiera eman zenetik, urriaren 23tik, gaur egun daño soilik bilera bat egin dugu zuzendaritza eta administrazio konkurtsalarekin, eta arrezkero ez dira langileen ordezkarietzekin bildu ere egin.
Guk
esan duguna da behin eta berriro, ba, bueno, egin behar dela da estudio bat Alfa talde barruan, badagoela kolektibo bat prejubilatu daitekena, errelebu kontratuak egin dezaketena, edo eta baita ere, ba, irteera intzentibatuen bitatez enpresa proposamenak egin ditzala, baina gure eskaera guztiei entzungo horregin diete eta biderik errezena hautatu dute. Alderazena, alegia.
Jon Akirru, aipatu duzue eraberean enpresak aldrebes egin duela guztia, atzeko zaborrera edo atzetik hasi dela nolabait esatarren, eta lehenik bideragarritasun plana aurkeztu eta ondoren kaleratzeak edo danalako neurriak planteatu beharren asteko kaleratzeak mai gainean jarri dituela eta gero bideragarritasun plan hori iritsi dela.
Bai, lehen esan dudan bezala, urriaren 23tik gaur egun daño soilik bilera bat egin da administrazio konkurtsalarekin eta enpresako zuzendaritzarekin. Bilera horretan komentatu zigutena izan zen, ba, egingo zutela, enpresa bideragarritasun planak egingo zituztela, ikusteko ze premisapean enpresa bakoitza den bideragarria, ekonomikoki bideragarria, baina baita ere aurreikusten zuten, ba, kaleratzeak egongo zirela. Beraien asmoa akordio zabaletara iristea zela, bankarekin ere, ba, bueno, kredituaren negoziatu behar zituztela, eta bar, bueno, hitz ederrak bai, baina gero bereien promesak ere ez dituzte bete, zeren eta bereiek azoraren hogeien egineko bileran hitzaman zuten bideragarritasun planak egingo zituztela, eta bideragarritasun planak egin baino lehen kaleratza planteatu dituzte. Guk uste dugu esateko enpresa batean langile batzuk sobratzen direla, sobratzen direla hori komila artean, beti ere, uste dugu lehenengo azterketa bat egin behar dela, bideragarritasun plan bat egin behar dela ikusteko ze baldintzapean enpresa horiek diren bideragarriak, zenbat langileekin, ze lankargarekin, eta ondoren falta egiten badu, ba hitz egin beharko litzetekeela zenbat langile soberan dauden, soberan hori berriro diot komila artean. Hauek egin dutena izan da, ba hori, ba biderik garrizena, lehenengo kaleratzea planteatu, bideragarritasun planik ez dute aurkeztu, gainera esaten dute enpleguaren aldeko apustua egiten dutela, orduan, bere bat kontra esan korra da beraien jarrera. Gero bestalde batetik ere, salatu nahi dugu eta salatu dugu de hecho lan ikuskaritzan, aparteko ordu estrak sartzeko esaten ari direla langilei, aparteko ordu estrak sartzen ari dira langile batzuk, orduan, esaten dugu, lanik ez baldin badago, langileak soberan baldin badaude, zeintzu dauka ordu estrak sartzen ibiltzea. Zertarako sartzen dira ordu estrak, gure lankideen despidoak ordaintzeko? Ez dugu, lertzen.
Lankideen despidako ordaintza diru kontuak aipatzen dituen Jonkirru, eta hor badago beste kontu bat, enpresak bere bideragarritasuna aldarrikatzen du, baina kaleratzeak mai gainean jarrita eta baita ere soldaten murrizketak aipatzen ditu. Alare, atzokoan lehen protesta egunean aipatzen zenuten dagoeneko murrizketa edo soldata jeitsiera horiek sumatzen hasiak zaretela.
Bai, sumatzen, nik uste sumatu baino gehiago. Enpresak ja duela IEBT eta erdi bat inguru ja aplikatu zuen soldata jeitsiera bat. Lehen soldatak nahiko kaskarra baldin baziren, ba gutxi gora bera eguneko amarra jeitsi diete langile guztiei, bueno, batzuei gehiago bestatzei gutxiago, baina gutxien ez eguneko amarra. Eta hori, ba, orain digainera, beraien helburua da izatea alfako langileak gutxiago eta gainera gutxiagorekin.
Eta horren aurrean, horretarako alegia ez zaudete prest.
Noski ez zaudete prest. Uste dugulako inposaketaren bidea hautatu dutela, eta bueno, guk ez dugu ontzat ematen lan erreman eredu hau. Mm-hmm. Inposizioan oinarritutako lan erreman eredu hau ez dugu onartuko. Gainera, badakizuen zuen bezala, lan erreformak 2012 uztailean Madrileko gobernuak probatu zuen lan erreformarekin, ba, enpresariek erabateko gaitasuna edo almena daukate lan baldintzak edozein momentuen aldatzeko, eta ba, bueno, ba, langileen lan baldintzak eskasteko eta kaskartzeko.
Beraz,
eta horren aurrean argi ikusten dugu ba, bide bakarra ekintza sindikala dela. Etxo, ba, ikusten dugu hainbat enpresatan, gatazkak egon diren enpresatan, ba, langilea, konfliktibidadea eta konfrontatzeko gai izan diren enpresetan, ba, enpresaren asmoak atzera bota izan du direla. Orduan, ba, hemen kasu honetan, zoritxarrez, ba, ez dugu ikusten beste irtenbiderik, ba, mobilizazioetara jotzea baino. Eta beraien asmoak ez baldin badira aldatzen, eta ba, kaleratzeak mai gainetik entzeko ba, bueno, aukerarik ez baldin badago, ez balute erabaki hori hartzen, ba, zoritxarrez mobilizazioak gogortu beharko ditugu eta behar bada greba kontundenteako planteatu beharko ditugu.
Bueno, epatzen egun, mobilizazioa eskerrain bat lantegitan lortu dela ereak eta dela delakoak bertan bera utza, ba, ez denboran oso gertu ikustu besterik ez dago, behasineko kafeko langileek lortu zuten garaipen hori, beraien kasuan basinen. Edo zein kasutan, Jonkirri, bukatzeko minutu besterik ez dugulako, atzo lehen greba eguna, datozen egunei begira, zein da protesten egitaragua edo kalendarioa?
Bueno, bihar esan bezala greba eguna izango da, jornada osoan, bueno, esan behar da, grebak daudela konbokatuta Eibarreko enpresetan eta Mekanikas Mailabin ere. Alfa taldeak Durangaldean enpresa ditu. Beraz, bihar Eibarreko enpresetan eta Mekanikas Mailabin grebak egongo dira, hainbat kontzentrazio egongo dira, bihar Bilbon kontzentratuko gara, bueno, administrazioko konkurtsalaren bulegoaren parean, ze ikusten dugu baita ere, hemen erantzun gizunak enpresako zuzendaritzaz gain, beste batzuk ere baituztela, administrazio konkurtsalak, eta nola ez, banketxeek, eta guk erantzuleak bana-banan zalatzen joango gara, eta irtenbideak eskatzen gara, ze ikusten dugu, honen, egoera honen, egoera honetan, errurik gutxien dugunok ari garela ordaintzen ba, zuzendaritza honen gestio txarra eta bankuen ba, goze aze ezin hori, diru goze aze ezin hori.
Ba, Jon Kirrui Iparagirre, mi esker Alfa enpresan Eibarren eta baita Maiabian Durangaldean daramazuen borrokorren berri emategatik. Eta aurrerantzen ere beharrezkoa baldin bada izango du aukera ere hemen Karegorrian saioan Info7 irratian hitz egitekoa. Mi esker Jon Kirru.
Zuen nahi duzuen arte, eskerrik asko.